You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang FIFA World Cup segment na ito ay hatid sa inyo ng TAB. We love a bet. Magandang umaga, Elmer. Kamusta dyan sa Brisbane?
Good morning. At ito medyo pagod pa po, nag-enjoy. At sa Brisbane medyo lumalamig na rin. Kaya masarap sa...
Mabuti naman at nararamdaman nyo na rin ang taglamig. Kamusta ang laban kagabi? Colombia at Japan, nasa knockout stage?
Ito at sa Group H, no? Japan versus Poland. Ito ay ginawa sa Volgograd Stadium. At sa first half, masyadong physical ang laro dahil ang Japan ay naghabol na manalo para masama sa 16. And lumipas ang 30 minutes at nakuhang mag-attempt ng pamagitan ng dive heading ni Uwasaki of Japan at ito ay nasave ni Pabianski of Poland. Hanggang sa sumapit ang 58 minutes kung saan si Jan Bednarek ng Poland of right-footed shot and very close range too. At sa Berik sa shot niya, the range, sa bottom right corner assisted by Rafael Kursawa at dito nanatili ang score na 1-0 dahil nakascore si Usawakin sa kanyang attempt. At para sa Japan ay talo ngunit nakuhang umabanti sa sunod na round dahil sa ito ay sa fair play award point kung saan na mas marami ang yellow card na natamo ng Senegal. So ang Japan ay through to the next game. At ang sunod na laban ay ang Colombia versus Senegal. At sa first half, hindi nakuha ang umiscore ng bawat team at itong laro ay very physical din kung saan nakakuha ng dalawang yellow card ang Senegal. Kaya sila ay hindi napasama sa round of 16. At nakamit ng bawat team ang 15 each of foul. And the position of the ball was 60 to Colombia and 40 to Senegal. At ganun din sa yellow card, tigdadalawa silang nakuha. At sumapit sa 74 minutes kung saan nakakuha ng corner kick ang Colombia at kung saan nakuha ng Colombia ang unang goal sa pamagitan ng header ni Yerry Mina. Kung saan ito ay sani ng pagkapanalo ng Colombia laban sa Senegal. Kung saan sila ay natanggal sa round at ito ay sa pamagitan nga ng fair play award kung saan pag tumabla ang point ng bawat team, ito ay binabasihan na ngayon sa yellow card. At sa sunod na round, kasama ang Colombia sa Group H. At dito nagtapos ang laban nila. At ito sa Group G, laban ng England at Belgium. Ito sa Kaliningrad Arena. Sa first half, 10 minutes, goal attempted by Courtois of Belgium. At gumanti naman ang England sa pamagitan ni Rashford at ang shoot niya ay off target. At sa 19 minutes, si Tilleman ng Belgium got a yellow card. At sa 43 minutes, si Jun Nasai's shot was blocked at dito natapos ang first half na nil all. At sa 51 minutes, dito at si Jun Nasai ay nakascore sa Belgium at ito ay nagtapos sa 1-0 ang laro. At sunod na laro sa Group G ay Panama versus Tunisia. Sa first half, mas malaki percentage ang posisyon ng Tunisia kung saan sila ay nakakuha ng 3-shot goal laban sa Panama. At isang bisis nakuhang mag-shot sa 33 minutes. At sa shoot ni Rodriguez ng Panama, tumama kay Miria of Tunisia kung saan ito ay sanhi ng own goal. Kaya natapos ang first half ng 1-0. At sa second half, si Ben Youssef ng Tunisia score ng goals from assist of Kassin. So, ito ang laban ay natapos sa laro ng 2-1 kung saan nanalo ang Tunisia against Panama po. Sa mga tuwid silang dalawa ay hindi napasama sa round 16. At dito nagtatapos ang ating rounds para sa 16. kung saan ang England and Belgium was go through sa Group G, and Colombia and Japan go through to Group H. So, subaybayan natin ang susunod na laban para sa round of 16. At dito magtatapos ang aming analysis para sa SBS. At subaybayan nyo maigi ang result para sa 16 at gumaganda na ang laban.
Oh, Elmer, ano na, kakapainit na ng painit ang mga laban tuwing gabi dito, hindi ba?
Tama ka, at ito ay magandang laban na ito dahil ito na ang malalakas na mga sumama sa round of 16. So, hindi natin malalaman kung sino yung malakas ngayon at mahina, dahil pagdating sa World Cup, very strong ang mga team. Kaya wala talaga malaman kung sino yung mananalo nitong torneo sa FIFA World Cup.
Oh, at saka maraming ano ngayon, no? Sorpresa.
Oh.
Mga hindi mo aakalain.
Hindi mo aakalain na mananalo. Kagaya ng Japan, they are very only Asian na napasama sa round 16. So, lumalakas na rin ang ating mga bansa sa Asia. So, abangan natin ito sa susunod na mga laban.
Maraming salamat, Elmer. Hanggang sa susunod.
Maraming salamat, Maridel, and God bless from Mr. Football.
This FIFA World Cup segment was brought to you by TAG. We love a bet.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.